nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Dobrý den, dobré ráno, dobrý večer. Posloucháte Koulí podcast a s vámi je Radar a Lucie.
Ahoj.
Dneska tady máme opět vzácného hosta, nebo hostkyni, jestli chceme být genderově korektní.
Chceme?
Ne. Máme tady hosta, jmenuje se Zuzka Špačková. Ahoj, Zuzko.
Ahoj.
Zuzka je paní doktorka, nebo slečna doktorka. Jmenuje se psychiatrii a její velký téma je duševní zdraví, což asi není moc velký překvapení, když tvůj obor je psychiatrie, je to tak?
Je to tak.
Výborně. My máme na Zuzku opět spoustu otázek, takže já jenom tak na začátek shrnu, čemu se tady budeme věnovat, abyste věděli, jaký zajímavý informace se od nás dneska v Koulím podcastu dozvíte. Takže kromě duševního zdraví logicky narazíme i na nějaké duševní poruchy, nemoci, jak s nima zatočit, případně jak je skrotit. Podíváme se taky na takový sexy fashion slovíčko mindfulness, který se často skloňuje v posledních měsících. Narazíme na duševní hygienu určitě a taky se povinujeme sociálním sítím, médiím a co to s náma všechno dělá. Máme toho věru hodně.
A jenom já bych tomu chtěl říct, že přestože duševní zdraví a tyhle ty témata jsou teďka takový jako hodně skloňovaný, tak já mám pocit, že se o tom jako vlastně tolik úplně neví. Tudíž my se budeme tady ptát jak úplný jelita. A já teda rovnou asi začnu. Zuzko, já bych se tě chtěl zeptat. O duševním zdraví se v poslední době docela hodně mluví, respektive se mluví o vlastně duševních onemocněních. A já bych se chtěl jenom k tomu zeptat, znamená to, že je těch nemocných teďka víc, nebo se o nich jenom víc mluví, nebo jsme to dřív neuměli tak dobře odhalit, diagnostikovat, jak to teda vlastně je?
Já velmi doufám v to druhý. Obecně se nezdá, že by nám nějak ve velkém přibývalo takových těch korových duševních onemocnění, jak známe z filmu schizofrenie, deprese, tak jak to, co si pod tím opravdu představíme, tak nevypadá to, že by nějak velkým množstvím nám přibývaly, ale fakt se o tom teďka v současné době daleko víc mluví. Myslím si, že to je trend, který přišel ze západu a ještě máme teda spoustu co dohánět, ale já jsem duši optimista, takže já doufám, že to je fakt o tom, že lidi se přestávají bát vyhledat pomoc, přestávají bát vůbec se jako přiznat, že mají třeba nějaký potíže, tak jak se nebojím říct, že prostě mě bolí koleno nebo si něco natáhnu, takže třeba zrovna mám nějaký období, kdy se mi úplně nedaří psychicky. Takže já si fakt myslím, že to bude víc o tady tomhle.
Dobře, a když říkáš, že se jako dotahujeme na ten západ a že tam ještě máme teda co dohánět, co to vlastně jako znamená? Jaký by byl teda ten ideální stav?
No, tak ten ideální stav by byl ten ideální jednorožcovej, růžovej, duhovej stav by byl, že by ty duševní onemocnění byly, dá se říct, na stejné úrovni jako ty onemocnění tělesný. Mm-hmm. Že by prostě to nebylo něco, za co by se člověk musel stydět. Že ta péče by byla dostupná a že by to bylo prostě v pohodě. Že by to bylo akceptovatelné zůstat doma na nemocenské kvůli depresi a nebát se, co na to řekne můj zaměstnavatel a moji kolegové a jestli mě budu považovat za slabšího než kolegu, který tam zůstal s plotínkou 3 měsíce. Mm-hmm.
Myslíš, že by mělo i smysl, jako jsou třeba preventivní prohlídky fyzický, tohle u jako duše obecně, nebo takhle, že by se...
Nebo dělá se to vlastně vůbec?
Nevím o tom, že by se to dělalo. A nejsem se ani jistá, jestli by to byl dobrý nápad. Jestli spíš to není o tom, jako učit se sám si dělat nějakou takovou preventivní prohlídku, jo, a sám se zajímat o to, jako jak se mi zrovna daří, jestli je všecko v pohodě, případně jako, že co se děje, pokud cítím, že třeba se něco děje, než to zanechám, jako dojít až tak daleko. Takže myslím, že to by mohlo být trošku jako job spíš každýho z nás, tak víc se starat o to, jak se mi daří.
No počkej, tak pojďme do toho teda trošku jako hrábnout. co teda bych měl sledovat, nebo jaký jsou markery, jak bych se měl starat o svoje duševní zdraví?
Jaký jsou markery? To je hezké, to zní velmi profi. Fajn, tak jak třeba poznám, že zrovna bych se měla zajímat o to, jak se o sebe víc postarat, jak sebe sama víc jako opečovat po té duševní stránce, jo? Tak jeden z takových těch úplně jednoduchých známek je, když třeba přestane fungovat spánek. Že jo? Ať už v tom smyslu, že nemůžu usnout, budím se v noci, nemůžu dospat, jo? Něco mě třeba trápí, 1000 myšlenek mám v hlavě a je to něco, na co nejsem zvyklá, takže vidím, že něco se třeba děje. Stejně tak, když přes den budu unavená většinu toho dne, není to taky úplně norma, že jo? Neměla by to být norma, tak taky si řeknu, jestli náhodou se něco neděje. Ono se to může projevit i v těle, to asi všichni známe, že jo, bolesti hlavy, ale taky třeba stažený záda, jo, tuhej krk. mně se hrozně líbí věta, že napětí v těle je napětí mysli. Mm-hmm. Jo? Jako pokud to samozřejmě vyloženě není nějaký zranění, mm-hmm. tak to, že jsem někde stuhla, to, že cítím někde tenzi, to je z hlavy. Jo? To znamená, že prostě v té duši se něco děje a mám z něčeho třeba úzkost nebo z něčeho prostě nejsem úplně v pohodě a do toho těla se to projeví. Mm-hmm. Takže to je taky takovej dobrý signál. Potom fakt takový ty základní potřeby, když nefungují úplně tak, jak jsem zvyklá, jo? Když nemám chuť k jídlu a naopak si tím jídlem třeba začnu řešit nějaký ty svoje problémy, jako utěšuju se tím jídlem mm-hmm. a taky je to nějaká změna oproti tomu, jak normálně funguju, tak zjistím, že třeba mi mohlo být něco špatně. Mm-hmm. Takže když se zaměřím na takový ty úplně základní věci a pozoruju, jestli je něco jinak a jestli třeba něco prostě nesedí oproti tomu, co je běžný, tak pokud sama nejsem zvyklá jako sledovat svoje potřeby a starat se o sebe, tak to může být takový dobrý začátek.
Já se chytím toho spánku, protože to mi přijde jako takový dobrý typický příklad. Mm-hmm. Tak dejme tomu modelový příklad. Špatně spím, přesně jak ty říkáš, nemůžu usnout, ráno se budím, do toho v noci. A co teďka s tím, i když mě třeba nenapadne nějaká zjevná příčina, že by se mi něco skutečně jako stalo, ale trápí mě to samozřejmě, protože to má na mě nějaký efekt. Tak jaký by měl být ten postup, co s tím vlastně dělat? Jo? Protože spousta lidí na tím třeba mávne rukou samozřejmě, nebo se dá skleničku vína před spaním, aby se mu líp spalo, anebo třeba nebo udělá něco zdravějšího typu, že třeba nebudu koukat do mobilu a zkusím si číst a takovýhle ty klasické věci, ale prostě nic fungovat nebude. Ale nemyslím si, že v tuhle chvíli většinu lidí napadne, že by šlo rovnou třeba na nějakou terapii, tomu rozebrat tu příčinu. Jo. A myslíš, že už jako to je to stádium, kdyby tam člověk měl jít, nebo jaký by měl být teda postup v tomhle případě?
No, on dost často má člověk pocit, že už jako vyzkoušel všechno a třeba to tak úplně není, protože ona ta spánková hygiena je stokrát omílaná, ale fakt to velmi dobře funguje, když si na to člověk dá pozor, jo. Takže to, že zkusím trochu vyladit ten pohyb třeba před spaním, jo, já nerozumím tomu, jak někdo může v 8 docvičit a v 9 jít lehnout, ještě buší srdce v 11, jo, takže to jako nevím, ale stejně tak jídlo, jo, těžký jídlo večer, to jsou takový úplně bazální věci, ale pak se člověk zastaví nad tím, jestli to opravdu dělá a tam je to jako těžší, jo. A ta sklenička vína před spaním. Ano, usnu líp, ale ta kvalita toho spánku nejspíš nebude úplně taková, jak když budu usínat bez toho alkoholu. Mm. Jo, tma v místnosti, úplný ticho, aby tam bylo chladnější relativně, protože naše tělo má tendenci snižovat svou teplotu v noci. Pravidelnost, jo, vůbec to, že prostě nejdu jednou spát v 10 a po druhé ve 2. Takže když se zaměřím tady na ty fakt základní věci a pořád to nefunguje, tak jasný, pak má smysl to nějakým způsobem řešit. Ale ono vlastně, aby nastala ta situace, že to spaní určitě nefunguje, já jsem přesvědčena, že se v mém životě nic neděje a vyzkoušela jsem všechno, to je jako dost vzácný. Mm-hmm. Jo, a potom už třeba má smysl to nějakým způsobem řešit, pokud to spaní je něco, co mě dlouhodobě trápí a je to problém.
Mm-hmm. Máme vůbec pojem, nebo máte vy jako doktoři, odborníci pojem o tom, jaká porucha třeba nebo nemoc je nejrozšířenější u nás v Čechách?
Tak kdybych hrábla úplně do nějakých statistik českých a zahrnula do toho úplně všechny ty duševní onemocnění, tak když dám dohromady závislost na alkoholu a jeho škodlivé užívání, tak se dostáváme k nějakým 10% populace podle těch velkých výzkumů, co dělal NUC v posledních letech. Takže
po karanténě možná ještě víc.
Je to
ale
tak.
Naopak teď jsem viděl článek, že se ukázalo, že jak jako celý ty roky říkáme, že jsme na světě první v konzumaci alkoholu, tak se ukázalo, že velkou část vlastně té konzumace nám tady dělali turisti, kteří tady těch nejsou. Takže ani v tomhle nejsme první. Ale mě by ještě k tomu zajímalo, dobře, tak to je, že teda vidím nějaký problém sám u sebe a jdu ho třeba nějak řešit, ale kolikrát jsem se setkal třeba s tím, že někdo začal pozorovat třeba u svého partnera nebo u svého kamaráda nějaký takovýhle problém a tam začíná jako to pravý peklo, protože za tím člověkem jako jdeš a teď jak mu to jako vlastně říct, že možná má nějaký problém a že by ho možná měl nějak řešit, že se chová nějak prostě nestandardně prostě nebo tak.
Že to většinou berou jako útok.
No jasně, a každý ti řekne, protože nejsem žádný magor, jako abych šel někam, tak jak třeba v takovémhle případě postupovat?
Jo, jako bylo by super, kdyby na to byla nějaká univerzální rada, že jo, a takové nějaká fráze, která by to všechno ujasnila, usnadnila a potom by to bylo všechno v pohodě, ale to samozřejmě strašně individuální. Jo, ale když tomu člověku řeknu, že o něho mám starost a že mě jenom zajímá, jestli se něco neděje, protože třeba vnímám, že to a to se změnilo a nemusí mít pravdu, je to jenom nějaký můj dojem, ale že mě to zajímá, protože je pro mě důležitý a že kdyby měl zájem, tak třeba můžeme spolu hledat nějakou cestu z toho, tak si myslím, že to je takový asi nejvíc harmless postup, který můžeme zkusit a pak už tak jako nějak zkusit empaticky oťukávat, ale je to těžký, jo. Je spousta situací, kdy lidi, kteří jsou pro nás velmi důležití, se trápí a nechcou si nechat pomoct a my jsme v tom bezmocní. A to je potom jako fakt náročný, no. Zvlášť pokud se jedná už o něco hodně závažného, pokud se jedná už o něco, co by se týkalo třeba i vyloženě mojí práce a ten člověk si nechce nechat pomoct, tak dokud to nezajde až úplně, řekla bych, jako za tu hranu, tak bohužel nemáme úplně nástroje, což je samozřejmě dobře, že jo, lidská práva, jasný, to vlastně každý jakože svého štěstí strůjcem, ale je to takový dvojsečný, no.
A ono je možná kolikrát jako, možná i jako těžký odlišit, co je, nebo aspoň z mýho pohledu, jo, co je vlastně nějaká jako duševní porucha, a co je jenom prostě nějaká jako debilní osobnost, nebo jako, víš, jako, že někdo je prostě jako náhodový, nebo takhle. Nebo mě to třeba jako vybrat, jo. Ale...
Existuje něco jako debilní osobnost?
Není to jako debilní osobnost, někdo se v učebnici nepsali, co jsem zatím
někdo
koukal.
Se prostě chová jak čurák, ale ještě to jako neznamená, že nutně musí být prostě jako psychicky narušený, jo.
Otázka, jestli se chová jako čurák celý život, jo. Že jo.
Okay, to je jako, to je dobrý
point. To je dobrý, jak tam začít.
Pozor, a není to třeba jako s alergiema, kterou můžeš taky dostat během života, kdykoliv, že prostě z normálního člověka se stane čurák kdykoliv během života.
Jako, že se nakazí třeba.
No.
No ne, ale počkej, dobře, tak když se teda budeme bavit o psychických onemocněních, tak do jaký míry je to teda nějak, jako k tomu máš nějakou predispozici, nebo to je třeba dědičný, a do jaký míry se to fakt můžeš způsobit, já nevím, čím, nějakýma vnějšíma vlivama, nebo prostě tím, že chodíš moc na Facebook, nebo nevím. Pojďme jako tohle trošku, to by mě fakt jako zajímalo.
Jo, já myslím, že kdybych teďka hodila nějaký čísla, tak to bude tak na Nobelovku. Jo, nevíme to samozřejmě, aha, ale tady ty věci jsou vždycky souhrou toho, co jsme dostali, a toho vnějšího prostředí. Mm-hmm. Bavíme se o nějakým biopsychosociospirituálním modelu, jo? Prostě víme, že to nikdy není jenom o nějaké té věci, ale když bych to dala úplně bazálně, každý z nás má vrozenou nějakou tu hranici té zátěže, kterou ještě dokáže zvládnout a je mu v tom dobře. Že jo? Někteří lidi dokážou sníst v životě neuvěřitelné věci a nepropadnou se do deprese. Jo? Zažijou si prostě fakt strašný zážitky. A nechci říct, že jsou v pohodě, ale prostě dokážou fungovat dál a nějakou vlastní rezilienci a odolností se z toho dostanou. Některým se stanou daleko horší věci a prostě ta psychika to neutáhne a dostane se to až někam, co bychom popsali jako duševní nemoc. Mm-hmm. Protože prostě ta predispozice byla nějaká jiná, ta biologická, a stejně tak asi jinak vypadalo to prostředí, v kterým oni fungujou, nějaká ta společenská podpora, to, jak vyrůstali. Takže vždycky je to složený z víc faktorů, což můžeme říct, že je dobře, protože potom, když se těm lidem snažíme pomoct, tak taky můžeme jako z víc stran na to cílit. Mm-hmm. Že jo? Ale nějaký úplný poměr, to si myslím, že nedokáže nikdo říct. No. Mm-hmm. A taky se to bude líšit jako u jednotlivých těch onemocnění. Mm-hmm. Máme některé nemoci, které víme, že jsou víc biologicky podmíněný, že pro nás je daleko důležitější se toho člověka ptát, jestli v rodině někdo trpěl třeba bipolární porucha. Mm-hmm. Jo, to znamená nemoc, kde se střídají jak období deprese, tak toho přesně naopak. To znamená extrémně dobré nálady, mánie, která má teda taky svoje pro možná trochu, hlavně ty proti. Ačkoliv se to nemusí zdát. Takže to je třeba něco, co je docela silně biologicky podmíněný. Stejně tak, když v rodině několik lidí má schizofrenii, nebo když třeba máme u mladého člověka podezření, že něco takového by se mohlo rozvíjet a víme, že co to té rodině objevuje, tak je to pro nás docela silná zpráva. Mm-hmm.
Je to norma takhle vědět tu rodinu anamnézu, protože jako když se vemu, já nevím, kdybych vzala třeba u mých rodičů pochybu, že někdy byli jako kdykoliv, že by se bavili třeba s psychologem nebo něco takového, takže častokrát v té rodině podle mě ani jako to netuší, jo, že mají nějakou psychickou poruchu, nebo jako, že mi přijde hrozně těžký na to přicházet potom, víš,
jo,
u těch
určitě.
Pacientů.
No, tak pokud už je to vyloženě něco závažnějšího, tak už je to něco, co se registruje. Jo? Já třeba pracuji nejběžnějš s těma fakt nejtěžšíma pacientama, třeba v těžké depresi. A tam, když se to v rodině už předtím objevovalo, tak nejspíš ten člověk třeba byl opakovaně nějakým zařízením, nějaké jako psychiatrické nemocnici třeba hospitalizovaný, takže pak už se to jako ví. A nebo jako řeknou to, že ti rodiče, jako že to s nima bylo těžší v průběhu toho dospívání, že máma prostě občas jako že byla fakt špatná. Jo, a nebo bývají tam třeba sebevraždy někdy v té rodině taky, že jo. Takže to... Ale zeptat se vyloženě, jestli se někdo léčil na psychiatrii, je takový triky, že jo? Protože předtím to bylo úplně jinak než dneska. Jo, předtím to nebylo úplně v pořádku něco takového podstupovat.
Já bych teď ustoupila na chvíličku od těch jako vážnějších chorob k něčemu lehčímu v vozovkách, jestli to takhle můžu říct.
Daddy issues?
To jsem nechtěla, nevím, proč tě tohle zajímá. Ale je to jenom můj osobní jako dojem ze svého okolí, ale přijde mi hrozně rozšířený v poslední době nějak nějaký úzkosti nebo nějaká forma úzkostí, se kterým se ty lidi potýkají většinou, ale většinou o tom i vědí jako ty lidi, jo? Jako, že to je způsobený přes nějakým nadměrným stresem nebo očekáváním přehnaným a podobně. A mě by tam zajímalo, jak ty vlastně sama si řekneš, že už potřebuješ s tím třeba pomoc, jo? Protože dokážu si představit ten stav, kdy prostě je ti fyzicky špatně, máš stažený žaludek, klepeš se třeba, nedokážeš se už soustředit na nic, fakt ti to ovlivňuje život, přesně máš ten spánek na prd, ale teď si říkáš, ty jo, a je to vůbec na to, abych šla jako se o tom s někým popovídat, není to normální, spíš jako máme to všichni. Víš, jakože spousta lidí to třeba může i podceňovat, protože si říká, že to za to nestojí vlastně, že to je jako, když mám rýmu, tak taky asi nepůjdu k doktorovi, asi na tuhle úroveň bych to hodila. Tak by mě zajímal tvůj názor.
Já myslím, že je takový jednoduchý pravidlo v okamžiku, kdy mi to závažně narušuje můj každodenní osobní pracovní život, tak je to něco, co stojí za to, aby se řešilo. Jo, když prostě dlouhodobě nefunguju tak, aby mě bylo v tom životě fajn, tak to má smysl řešit. Že jo? Stejně tak, když mě bude bolet kyčel každý den, budu kulhat a kdy už teda to stojí za řeč.
No tak to by se to zdivila, v jakém stavu nám jako lidi chodí do tělocvičny.
Tak ale... můžu lupat Lexaurin jako ty ibalgyny na to kyčel, že jo? Ale...
Heleno?
Zuzka, prosím.
Jo, v pohodě. Dobře, a jaký je teda ten první krok, jo? Protože teďka třeba já, kdybych měl takhle jako pocit u sebe, že mi něco takového je, já třeba vůbec jako netuším, co bych jako dělal. Asi bych šel na internet a začal jako nějak googlit nebo atlasovat.
Tam by zjistil, že máš rakovinu určitě.
Pravděpodobně, nebo jsi štěhotnej třeba.
No takže co je takový jako první krok, nebo kam se obrátit, nebo prostě kam zavolat, nebo jak poznat vlastně, ke komu jít?
Já bavíme se teďka o nějaké třeba dlouhodobě trvající úzkosti, nebo sklon k úzkostem, jo? To znamená takový to bolesti žaludku, nespavost, nemám třeba chuť k jídlu, nebo naopak se přejídám, klepu se, tisíc myšlenek v hlavě, takový ty scénáře katastrofický. Tak jedna cesta je normálně třeba jít za praktikem, který může jakože sám posoudit, jestli je to natolik závažný, že třeba by to směřoval na psychiatra. On sám může ordinovat antidepresiva, který jsou jako lék volby u tady těch stavů. A nebo můžu zkusit fakt jako oslovit toho psychoterapeuta. A ten samozřejmě taky dokáže naznat, jestli už je to něco, u čeho by bylo lepší i pomoc těch léků. Ale myslím, že pokud je člověk dlouhodobě úzkostnej, tak to má vždycky nějakou příčinu. A ten psycholog si myslím, že by mohla být fakt ta první cesta.
No a můžeme teda ještě prostě, jako že jsme tady za ty elita, jo? Tak kdybychom si nějak mohli jako vydefinovat, co teda, jaký je rozdíl teda mezi psychologem, psychoterapeutem, psychiatrem.
Jo, tak psychiatr je člověk, který absolvoval lékařskou fakultu, obor všeobecné lékařství, je to prostě lékař s titulem MUDr, s tím, že potom absolvoval ještě vlastně další přípravu postgraduální a udělal si atestaci a teď je prostě atestovaný psychiatr. Když bych to řekla úplně tak. Já sama se nepovažuji za psychiatra, já jsem prostě lékař, který tam jednou směřuje. Jo, a psychiatr může ordinovat léky a určitá část psychiatrů dělá taky psychoterapii, ale vlastně ty léky jsou to, na co většinou mají čas třeba v tom provozu ambulantním. Jo. Tu psychoterapii nechávají spíš těm psychologům. Takový jako nejčastější postup. No, takže psychiatr se vyloženě stará o tu duševní nemoc. On nestará se jako o zdraví lidi, ale vyloženě jako, že pokud už je tam přítomna ta nemoc. No a zatímco psycholog, ten je absolvent filozofické fakulty, fakulty sociálních studií, sociálních věd. Je to prostě tím směrem nelékařským, ale tím jako humanistickým. A ten je přes to povídání, nebo přes třeba tu diagnostiku, taky nám pomáhají psychologové diagnostikovat. A potom, když si udělá výcvik psychoterapeutický, který trvá kolem 5 let většinou, tak může fungovat jako psychoterapeut. To znamená, že poskytuje psychoterapii. A to je to, co známe. Sedí před sebou většinou dva lidi a povídají si. Jo. Vypadá to bazálně, ale je to prostě léčba slovem. Máme studie, že prostě se mění ty spoje v tom mozku. Jo? Je to prostě další typ léčby.
Já bych se u toho možná zastavila, protože se třeba spousta lidí představuje, že to vypadá jako ve filmech, že si lehneš na gauč, vedle tebe sedí někdo na koženém křesle s knížkou, s brejlema, ptá se tě na tvoje dětství, pak chce něco namalovat, že ty uděláš ty čáry černý. Ale takhle to asi jako není, si řekneme, že jo. Tak já nevím, třeba nás někdo poslouchá a mám z toho obavu, jako, jak to bude vůbec vypadat a na co se mě tam budou ptát. A já mám třeba blog se bavit s cizíma lidma a ty tam bude někdo úplně cizí, co mě bude hodnotit. Jo, takže jak to vypadá v praxi, když já teda za někým zajdu? A možná ještě bych k tomu zmínila, jak se takového člověka vůbec mám vybrat. Jo? Podle jakých indikátorů se mám teda orientovat, že zrovna tohle bude pro mě to pravý.
Mm-hmm. Tak začneme možná tím výběrem. Mm-hmm. je super, když máš doporučení. Mm. Jo? Když vyloženě je třeba někdo, kdo má dobrou zkušenost a doporučí dál. To je výborný. Ne vždycky to samozřejmě máme. Pak stačí nějakým způsobem prostě pogooglit, poskoušet. Ono není ani o tom, že by byl nějaký úplně nejlepší psychoterapeut a pak nějaký trošičku horší a ten další pod ním. Ale je to setkání člověka s člověkem, takže taky si úplně s každým nesednu a někdo, kdo může být výborný pro jednoho, nemusí být vůbec dobrý pro druhýho.
Takže... To je zajímavý. Ne, ale jako tak to mě třeba nenapadlo, na tím co myslím.
No tak jako, když jako s někým budeš chodit, tak jim můžeš chodit jako s random jako.
Ne, tak jasně, ale že v takhle ti ve finále fakt může jako pomoct třeba někdo, kdo třeba není, řekněme, tak fundovaný, ale prostě s tebou má nějakou dobrou chemii, nebo tě dokáže dobře prostě nějak rozebrat, nebo tak.
No, na druhou stranu, jak kdyby zkušený psychoterapeut, dobrý psychoterapeut, prostě umí si najít tu cestu k tomu člověku. Mm-hmm. A není to nic neautentického, jo? Není to nic prostě, že by se nějakým způsobem do toho musel nutit, ale prostě je tam nějaký ten koncept toho bezpodmínečného přijetí, jo, že já toho člověka nesoudím. Jo, já ho přijímám tak, jak prostě přišel se všema těma jeho starostma a problémama a jsme tam o to, aby jsme se potkali a aby jsme to jako řešili. Takže to, jak jsi říkala, že prostě někdo cizí mě bude hodnotit, ten člověk tam není od toho, aby hodnotil. Tím by vlastně vůbec nepomohl. Existují různý psychoterapeutický směry, které pracují třeba trošičku jinak, ale ukazuje se, že ať jde o jakýkoliv směr, tak to, co léčí, z velké části je vztah. Mm-hmm. To, že vlastně já najednou se objevím, nebo jsem ve vztahu s druhým člověkem, kdy on mě fakt jako nehodnotí a dá mi prostor, abych prozkoumávala třeba nějaký, ať už starší věci, nebo věci, co se teďka dějou v bezpečném prostředí. Mm-hmm. A to je strašně léčivý, protože to třeba spousta lidí neměla vůbec v životě možnost zažít. Mm.
Já to teda musím potvrdit, protože já jsem chodila dřív na terapii asi půl roku, dejme tomu. Já jsem teda hrozný štěstí hned na první dobrou na terapeutku. A jako je to zvláštní, jo, že poprvé tam sedíš s někým, koho neznáš, máš mluvit o nějakých fakt jako velmi osobních věcech, o kterých se do dvou lahví proseka prostě nebavíš ani s nejlepší kámoškou. Ale je pravda, že je tam hrozně důležitý ten faktor, se myslím přesně toho, že cítíš, že tě ten člověk nesoudí. A hlavně, že vlastně je to takový jenom pro tebe, jo, že to není přesně takový ten reciproční vztah jako s kámošem, který potom na tebe navalí ty zase jeho problémy a podobně, ale že teď je to fakt jenom o tobě, ty to tam říkáš a ten člověk ti dává maximálně dobře míněný jako otázky, které by to mohly rozvinout. Mm-hmm. Ale je to teda náročný, musím říct, jo, že vždycky jsem si říkala, že to je jako, kdybych fakt jako šla na hodinu a půl jako na náročný trénink fyzický, tak seš potom taková jako... že jako jít se lehnout, dát si něco dobrýho maximálně a čau, jo. Ale, takže já tu zkušenost mám, ale chtěla bych právě od tebe jako profíka, nebo ty o tom jako asi víš víc než já, protože mám tady tu jednu zkušenost. I jsem mluvila o těch různých stylech. Jak to tam teda vypadá? Jako, jak bychom to lidem mohli popsat? Jako přijdeš, teď možná ti nabídnou kafe, když jsou hodný.
Sušenku,
když jsou ještě hodnější. a potom co? Jak by to mělo vypadat za ideálních podmínek, ta první návštěva?
Já jenom dík za to sdílení, protože mě to přijde jako hrozně hezký popis, jo, a hrozně pěkná jako zkušenost. Ale to zase záleží, jo. Já sama nejsem psychoterapeut a sama mám zkušenost s jedním psychoterapeutem, ke kterému jsem chodila, takže...
A sušenku nabít?
Ne.
Ne.
No tak.
Ale já si myslím, že tam je strašně super, pokud člověk uvědomí, že fakt... tam nemá hrát žádnou roli, což je těžký, což vždycky jsme zvyklí hrát nějaký role a máme takový ten svůj profesionální face, takový ten face pro ty kamarády a face pro toho partnera. A tam
najednou... a pak ten svůj skutečný.
Který nevytahujeme nikdy ani přesně, sami před sebou.
Tak to nechci to.
A tohle se mi taky nelíbí a to nebudu mít. Ale v okamžiku, když jsem fakt jako s tím druhým člověkem, tak není to nutný. Prostě můžu si dovolit ty masky odložit, i když někomu to prostě bude fakt trvat dlouho. Většině z nás to bude trvat fakt dlouho. Ale když budu mít pocit, že jsem tam nějaká nesvá, že mám pocit, že se tam něco děje, že se mi něco jako nesedí, tak není nic jednoduššího, než to jako přinést. Než to jakože říct, protože pak se o tom můžeme bavit a pak možná dojdeme. Jo, terapie velmi často je takový jako cvičiště natrénovat si tam ty věci, které potom se budou dít v tom reálném životě. Jo, a vyzkoušet si třeba to, že můžu někomu důvěřovat a že to je v pohodě. A pak to můžu začít zkoušet pomalu venku.
To už je trošku moc.
Jo, jakože opatrně, ale... No, takže třeba tak, jo, a je skvělý, pokud si třeba na začátku, a to většinou bývá v režii toho terapeuta, domluvíme, že se uvidíme třeba 5x, jo, potom teprve budeme soudit, jestli nám to jako sedí nebo nesedí, jestli budeme v té spolupráci pokračovat, jestli to má nějaký jako smysl. Mm-hmm. A to už jsou všechno podmínky, které se ti dva lidi domluví a uvidím. Mm-hmm. Ale dost často vůbec to, že zjistím, že můžu s tím člověkem nějak jako sdílet to, co potřebuji řešit a dokážu se mu otevřít a tak už potom zjistím, že asi je to pro mě dobrý a budu mít tendenci v tom pokračovat. Mm. Ale není vůbec ostuda vyměnit toho terapeuta, oskoušet, prostě jak říkám, nemusí prostě sednout každému každý a je to úplně ok. Mm-hmm.
Já jsme tady začali vlastně tou, jakoby řekněme, vlastně nejtvrdší variantou, což byla teda ta medikace, pak jsme se posunuli o ten level jakoby vejš, což je teda nějaká ta terapie s tím rozhovorem nebo tím vztahem. Já bych se podíval ještě jakoby o level vejš, mm-hmm. Kde možná se už ani jako nebudem bavit ve skutečnosti o jako psychickém onemocnění, ale že spousta lidí prostě trpí třeba na nějaký, já nevím, prostě nálady, nebo jsou smutný, nebo mají to, čemu jako říkáme depka, ale není to jako, že ta deprese v pravém slova smyslu. A teď jako někdo to řeší tím, že prostě si sežene někde nějaký Lexaurin, někdo to řeší chlastem, někdo to řeší trávou.
Nebo všechno najednou třeba.
Nebo všechno najednou.
Koktejl.
Někdo chodí do přírody na výlety, někdo prostě začne cvičit. Mě jenom tady v tom zajímá, jestli teda je nějaká šance, že si vlastně vůbec jako můžu pomoct sám, nebo jestli jsou nějaký kroky, které já můžu udělat sám. Lomeno, jestli tyhle ty věci mají nějaký rizika, jakože předpokládám, že asi jako není moc dobrý.
Ale ptáš se jako, je to správně?
Ano, předpokládám, že není dobrý zapít Lexaurin prostě prosekem a u toho hulit brka.
A i zmrzlenou. Tak mě to napadlo.
Mám to od kamaráda.
Přesně.
Tak jenom prostě, jestli je nějaká šance, co jako já můžu udělat sám pro to, abych si prostě zlepšil třeba nějak ten jako duševní stav a jestli teda jsou nějaký rizika, prostě to, že samozřejmě známe spoustu lidí, kteří to řeší takhle jako po vlastní ose, asi to jako není úplně ideální.
Jo, jíst Lexaurin a pít prosecco má svoje rizika, člověk může třeba přestat dýchat, jo, to je jenom tak jako na okraj.
To je takový jakoby jemný riziko, řekl bych.
Jo, může se stát. No, jako můj osobní pohled na to je ten, že jo, tak jak bychom měli cítit nějakou povinnost se starat o to tělo, který máme, což vám nemusím vysvětlovat, jo? Ať už tím, co si prostě nachystám na ten talíř a jakým způsobem se hýbu a jestli kouřím a tak dále, tak bych se měla starat i prostě o tu psychickou část. A je to moje zodpovědnost. Neměla bych jakože hasit až něco, co hoří, ale já si myslím, že vytvořit si nějaký takový systém návyků, o kterých vím, že jsou prostě pro mě dobrý a mě osobně fungujou, je taková jako dost možná moje zodpovědnost, abych dlouhodobě fungovala a nejenom to, aby mi prostě v tom bylo jako fajn. A existuje už velká spousta studií tady na ty intervence, které nejsou nutně jenom pro nemocný lidi, ale prostě jsou tu jak pro prevenci, tak pro nějaký ten prostě well-being, když to tak řeknu. Sport je jako prakticky číslo jedna, jo? To, že se budu hýbat. Existuje velká studie Lancetu, tam jsou prostě desítky tisíc lidí, to dělali v Americe. Hledali korelaci mezi něčím, co ti lidi popisují jako good mental health days, prostě dneska mám dobrý den, se týče duševního zdraví, a toho, jak moc cvičili. A ukázalo se, že fakt ti, co třeba 3x až 4x týdně se hýbali, taková jako střední úroveň intenzity kolem 45 až 90 minut, tak to vycházelo jako, že se prostě měli nejlíp, že jim to prostě dělalo dobře. Jo? Zase nám to poukazuje na to, že extrémy možná nejsou úplně dobrý.
Jasně, to se asi shodneme.
A že studie nejsou úplně jasný, protože že jo, když někdo má fakt jako blbě, tak to možná s tím sportem bude přehánět. Takže jo, ale takže tohle je určitě strašně důležitý. Spánek je velmi důležitý. Možná to každý u sebe trošku zná, když jsme nevyspaní, tak ta hlava funguje jinak. A funguje blbě. Jo, a nejde jenom o to, že jako jde dolů ta kognitivní stránka, že prostě nespočítám rovnici o několika neznámých, jo, ale že já třeba osobně mám daleko víc tendenci k takým těm katastrofickým scénářům a daleko víc přemýšlet. Jo.
To overfinkování se myslím, že je strašně jako častý.
Vymýšlet kraviny.
Já bych teda jenom chtěl podotknout, že já teda o rovnici o několika neznámých nespočítám, ani když se vyspím 16 hodin. Jo,
ani ale já ne. Proto jsem šla na medicínu.
Ale jako znám to. No. Já když jako dlouhodobě málo spím, tak třeba strašně jako zapomínám. Takže to je vždycky pro mě takový indikátor jako toho, kdy zabrzdit a začít víc spát.
Jo. No, takže jak kdyby tohle určitě jsou způsoby, jakým si člověk může pomoct. Vůbec, že budu vyhledávat jako společnost lidí a zároveň to třeba nějak vyvažovat i s tím, že budu sama se sebou, když cítím, že to potřebuju, to je taky strašně důležitý. Jsme sociální bytosti, prostě my potřebujeme ty vztahy. To jako z toho nabíráme energii. Jo, a celkově, že budu hledat ty věci, které mě jako sytí, které mě nabíjí tu energii, než spíš, aby mi ji brali. No.
v tomhletom, mě by, to je jako hrozně zajímavý, co říkáš, protože já jsem třeba člověk, který extrémně je závislý jako na vztazích a furt potřebuji vedle sebe mít nějaký lidi prostě a mám to takhle jako celoživotně a pak jsou takový ty lidi, potkáš se s nima hodně jako online, lidi, mm-hmm. který si třeba nikdy ani neviděla osobně, ale znáte se přes Facebook, Instagram nebo něco, který naopak mají takovou tu nálepku jako jsem doma, introvert, nechte mě bejt, nebudu vylejzat ven, teďka byly v té karanténě ty memíčka, jakože prostě introverti, na tohle jsme trénovali celý život prostě. A, ale zároveň mi přijde, že dost často u těchhle z těch lidí se právě jako projevují různý takový ty jako psychický onemocnění, nebo oni sami o tom třeba mluví, že něčím takovým trpějí. Do jaký míry je vlastně tohle skutečnost, že někdo je skutečně jako introvert a je mu strašně dobře, když je doma zabedněný, prostě a s nikým se nevidí, a nebo do jaký míry je to spíš to, že si neumí třeba najít jako lidi, se kterými by trávil čas a kvůli tomu má pak třeba ty problémy, nebo jako, jak tohle to třeba vidíš?
Já myslím, že introvert nerovná se nutně člověk, který je prostě zabarikádovaný doma a nepotřebuje lidi. Mm-hmm. Já si myslím, že to je jenom o tom, jak moc potřebuju být neustále ve společnosti a třeba středem pozornosti. Říká člověk, co mluví do mikrofonu. A jakým způsobem vlastně mi to chybí, když zrovna jsem jakože sama a jak velká vlastně část z toho musí tvořit můj život tak, abych byla spokojená. Jo, ten introvert prostě toho potřebuje trošku míň a bude mít třeba míň vztahu, který ale zase budou třeba hlubší, například. Jo? Pokud už vyloženě to o tom, že člověk nemá rád lidi, že vyloženě ty vztahy nevyhledává, tak už bych se zajímala spíš o tom, jestli tam není třeba nějaký jiný problém. Ale to neznamená, že nemůže žít prostě spokojený život. Jo. Jako, že někdo se tak narodil, ale je možný, že bychom mu něco zdiagnostikovali, kdybychom se hodně snažili.
No, mě by zajímalo právě, kde je ta kauzalita. Jako, jo. Je to, já nevím vlastně, jak to mám nazývat. Jo. Řekněme, trpím nějakým psychickým onemocněním, tudíž jsem jako doma zabedněný, anebo jsem doma zabedněný a proto se u mě projevují jako tyhle ty psychické onemocnění. Nebo je to obojí třeba?
Asi tušíš. Je možné.
Dobře, no.
Mě teda zaujalo ještě, jak jsi říkala, že kdybyste se hodně snažili, že byste něco vydiagnostikovali. Mm-hmm. Není to ale jako třeba u každého, když se budeš fakt jako hodně snažit, že tam jako vyšťouráš aspoň nějakou predispozici k něčemu, k čemukoliv.
Tak když jdeš k doktorovi, že jo, pokaždý ti něco najde. Vždycky.
Ale mě to koleno nebylo, ale bolelo.
No, my si vždycky říkáme, že každý z nás má nějaký rysy, jo, každý prostě... Máme prostě spektrum, tím diagnozám říkáme poruchy osobnosti, jo, a to je v okamžiku, kdy nějaký ten rys z těch našich, naší osobnosti už je fakt jako za čárou a nějakým způsobem na to jakože vážně, že narušuje ten náš život, hlavně v oblasti těch vztahů a potom samozřejmě i nám. Ale určitý rysy máme každej a každej to máme trošku uhnaný nějakým jakože směrem a to je úplně v pohodě, kdyby jsme byli všichni úplně stejní a normální, tak si myslím, že by to byl nuda ten život, jo, takže když prostě bychom fakt si každej udělali to celý obsáhlý psychologický vyšetření s těma 600 otázkama, tak našli jsme, že třeba máme trošku jako zesílený ty rysy, já nevím, histrionský, jo, nebo třeba narcistní a tak, jo, ale tak každý jsme nějaký a tak je to jakože v pohodě, jo. Fakt jde o to, kdy už mi to závažně narušuje můj život, moje vztahy, kdy z toho důvodu nejsem schopna třeba udržet si blízkého člověka, jo, nebo nevím, trápím se v tom životě, nemůžu v něm třeba úplně najít smysl a tak.
Jako chápeš, Lucie, že prostě Zuzka tady naproti nám sedí a teďka jí v té hlavě jede. Takže Lucie je absolutně konfuzivní.
To je jasně, to je zna hysterka prostě, narcistický sklony, check.
Hele, ale počkej.
Ale já zase nehodnotím a nesoudím. To je zase hezký.
Hele, ale já třeba mám zkušenost ze svého života asi se třema lidma, který, to bylo právě, jak jsem se ptal hnedka na začátku, jo, u kterých prokazatelně prostě nějaký problém byl, ale jako bylo absolutně evidentní, že ty lidi vůbec to jako netušejí. Že prostě třeba se mi stávalo, že mi ten člověk tvrdil prostě něco a ta realita byla prostě úplně jako jiná, ale on vůbec jako nechápal, že jako mele něco úplně nesmyslného. A vlastně jsem se setkal, že ty lidi si tvořili úplně jako vlastní realitu a teď nešlo s nima ani třeba nějak argumentovat, protože prostě jenom oni trvali na svým. To znamená, že ten člověk sám si to jako vlastně neuvědomí, že má nějaký problém a to je taková docela jako prekérka, jo. A samozřejmě, že těm lidem to jako totálně prostě jako narušovalo jejich život, protože přesně jim to jako likvidovalo, ať už partnerský nebo i jako kamarádský vztahy. Tak jak z tohohle ven, jestli vůbec nějak?
No jasný, no, tak dost často fakt ti lidi s tím začnou něco dělat až v okamžiku, kdy už, že jo, když se jim třeba rozpadá partnerský vztah, jo, kdy už jakože fakt jde do tuhýho a je to jasný, nikdo nechceme vyskočit úplně z nějakých těch svých kolejí, jsme na něco zvyklí, že jo, ale tady jsme se bavili na začátku, tak jakože můžu mu říct, že o něho mám starost, že si myslím, že možná se něco děje, ale moje zkušenost je, že prostě nepřesvědčím člověka o jeho nevývratné pravdě, když se budu snažit a on to nebude chtít slyšet. Jo, takže tak, jak se vždycky bavíme třeba s lidma, kteří mají zase starost o svého blízkého, který prokazatelně se něčím trápí a nejsou schopní ho přesvědčit, aby šel k odborníkovi, tak fakt skončit třeba s tím, že záleží na tobě, já to pro tebe vždycky budu, když se rozhodneš změnit ten názor a můžu ti třeba s tím i pomoct a můžeš za mnou přijít, když prostě si řekneš, že přece jenom bys chtěl něco dělat a do té doby s tebou nebudu bojovat a do té doby na tebe nebudu tlačit, ale budu jako na tvojí straně.
Což jako je takový ten, jak jsi to říkala na začátku, to je ta duha a ten jednorožec, ale někdy je to strašný hardcore
Já jsem velká duha, velký jednorožec, jo, já to jako vím, ale možná je to způsob, jak dělat tu práci.
Hele, a dobře, když jsme tady, já jsem tady předtím nakousil jako ty daddy issues, jako jak se o tom jako mluví, jak nám všechny ty naše životy posrali rodiče, tak posrali, nebo jako opravdu, jako...
já nevím, rada, neposrali, pověz mi o tom víc.
Hele, já nevím, já mám pocit, že jsem měl jako skvělý dětství, jo, já prostě mám nejlepšího tátu a nejlepší mámu.
Tak to moc lidem nevykládejte, hodně nasereš. Jo.
No, ale jako třeba to vůbec není pravda, jo. Třeba naopak prostě je to jenom
jako... Takže jsi neměl super dětství,
jenom
se to
ne, jako měl, no ale třeba mám jenom jako růžový brejle a třeba mě rodiče úplně posrali a jako nevím, že jo, prostě jako... A
asi to bude v pohodě, si myslím.
Jo, tak jo, dobře.
Jo, tak jsou lidi, kteří prostě jsou vážně poškození tím, v jakém prostředí vyrůstali a někdy ty příběhy, který si člověk vyslechne, tak mu z toho fakt jako jde mráz po zádech a vlastně se nediví, že se ocitli tam, kde se ocitli a nemůže jim vyčítat žádný rozhodnutí, který v životě udělali. Jo, to tak prostě je a život je občas jakože naprd v tomhle, no. Já třeba, část mojí práce je, že pracuji s lidma s hraniční poruchou osobnosti, s lidma, kteří mají extrémně nestabilní emoce a tím, že se sami v těch svých emocích plácají, protože ty emoce jsou, za prvé jsou nestabilní a za druhé jsou strašně silný. Stokrát silnější radost, ale spíš stokrát silnější zoufalství a teď co s tím prostě dělat. A teď mají tendenci, že jo, sebe poškozovat se, protože tím nějakým způsobem tlumí to, co se děje. Přemýšlet nad tím, že by ten život ukončili. No a když se člověk podívá jako za to, jaký je tam ten příběh a jak vlastně vzniklo tady tohle, že dost často celý život někdo jako znevažoval vůbec to, jakým způsobem se cítili a tím pádem oni sami nebyli schopni se vlastně zorientovat v těch svých pocitech, tak je to prostě jako drsný, no. A říkám si, že je fakt super, že jsou vůbec dneska možnosti, jak vlastně s tím pracovat a jak se jako učit s tím pracovat a že jsou ty terapie a že jsou prostě ty zařízení, které to nabízí, protože si říkám, že v minulosti ti lidi fakt zůstali úplně jako bezprizorní dost často, nebo no dost často fakt jako vinou druhého člověka, což je hrozný.
To je úlet, no. No já ještě bych tu otázku vlastně trošku jako otočil, protože nás poslouchá poměrně dost lidí 30 až 35, tam se dá jako tušit, že třeba mají...
Co, až 45?
Až 45. A tam se jako dá tušit, že třeba mají nějaký děti, tak jenom vlastně možná nějaký, jako jenom jestli máš nějaký třeba tipy pro ty rodiče, čeho se jako vyvarovat, mlátit, nemlátit, nadávat, nenadávat, přehnaně chválit, nebo no, jo, jako...
Ježíš, já bych se hodně vyvarovala tomu tvářit se tady jako poradce pro výchovu dětí, jo, ze svojí pozice.
To není jako, ale... jako, že nemyslím to jako poradce pro výchovu, jo. Spíš jakoby, co jsou takový ty nejtypičtější, třeba nějaký jako fuck-upy, chyby prostě. Jo.
Já kdybych mohla říct jednu věc, tak by to bylo fakt jako potvrzovat, validovat to, jak se ten malej člověk cítí, jo, že... on se může chovat nějakým způsobem, který je v tu chvíli nevhodnej, jo, on může prostě dělat věci, které já vím výchovně, že prostě potřebuji usměrnit, nechci, aby se to jako opakovalo, protože by se mu pak v životě asi moc nedařilo, když se zvykne lehat si v supermarketu na zem do dospělosti, ale...
O to já dělám pravidelně.
A to nemají si
ho pohodě. A nic jsem měl pohodě.
Ale to, že je v tu chvíli naštvaný, to je prostě jako reálný fakt, jo, a není to o tom, jako, že neřvi nemáš proč, jo? Prostě, kdybych měla říct fakt, jako, že jedinou věc a tvářit se jako expert na výchovu, tak je to fakt o tom, že emoce jsou prostě v tu chvíli reální. Jo? Pocity jsou vždycky platný. To, jestli to chování, který následuje, je efektivní nebo není v té situaci, to je druhá věc, ale ty pocity jsou vždycky platný a je hrozně nefér, když člověk, ke kterému zhlížím, který vlastně je ten můj vzor pro to, jak žít ten svůj život, ten rodič, mi dává najevo, že prostě to, co cítím, není v pořádku.
Tak to je jako za mě teda úplně ultimátní typ. Jako to.
to dáme někam určitě do nějakého citace.
Do kamene, já si myslím, já jsem skromná.
My jsme se tady bavili o tom, jak jako to duševní zdraví na zodpovědnosti každého z nás. A já bych se ráda v tom ještě trošku jako porejpala, co se týče celkově duševní hygieny, protože to je taky takový jako často skloňovaný slovní spojení. Každý o tom slyšel už spoustu věcí, až jako protáčí oči, jako že ježiš, jasně vím, mám chodit včas spát, mám zdravě jíst, mám cvičit, blá, blá, blá. A až je to takový otravný kolikrát. Ale... jako je to důležitý, jestli se dá říct, ty jsi mluvila i třeba o tom, že je dobrý vypěstovat si nějaký zvyky, který ti fungují, aby si byla v duševní pohodě. Jak na to jít vůbec? Jo? Když najednou zjistím, že třeba se staly nějaký změny v mém životě a já prostě nejsem s tím komfortní a potřebuju nějaký režim, dejme tomu, který mi bude vyhovovat, který mě stabilizuje, dejme tomu. Jak na to vůbec jít? Na
jako, jak začít? Jak prostě. Začít? Jo, ideálně začínat tak, že... Jo, novoroční předsevzetí, tohle se netýká jenom duševního zdraví. Jo. Ideálně nezačnu tím, že obrátím celý svůj život na ruby a od teď to budu každý den dodržovat. Jo. To asi úplně nepůjde. Ale já bych fakt, kdyby úplně jednoduše se začala zaměřovat na to, co mi dělá dobře, a toho dělala víc. A já si myslím, že když začnu
to,
takhle...
To je takhle jednoduchý.
Počkej, ale co když ti dělá dobře třeba? Prosecco, zmrzlina.
Ne, upřímně, já si myslím, ty jak jsi říkala, že pravidelně spát a prostě jíst zdravě a hýbat se. Já myslím, že jsou situace, kdy to nejlepší, co v rámci duševní hygieny můžu udělat, je nalít si třeba prosecco. A nebo si jít dát tu zmrzlinu místo něčeho zdravýho. Jo? Jakože jsou chvíle, kdy je to nejlepší. Tohle je to nejlepší, co můžu pro svoji duši udělat. Neříkám, že to mám dělat každý den a neříkám, že tím mám řešit prostě to, že se zrovna cítím sama a nebo je mi smutno a nebo prostě se něco pokazilo a automatická reakce je tohle. Jo, to asi není lepší postup, ale fakt jakože jsou chvíle, kdy je prostě jenom dobrý být na sebe hodnej.
Už to je krásný.
Co mindfulness, to je další takový buzzword, který jako hrozně teďka hypuje, to mluvím hodně česky.
Jo, já to...
Určitě si rozumíme.
Nevím, víte, co tím myslím, prostě je to všude. Ale třeba pro mě osobně, už to má taky takovou jako pachuť takovýho toho jako eza nějakýho negativní
skoro bys mohla říct, že to je přehypovaný.
Skoro ano. Ne, prostě se, jako víš co, už tam prostě najednou vidím na pozadí nějaký krystaly a kyvadla, ale asi to tak není úplně, že? Tak proto jsme se i s tebou o tom chtěli pobavit. Co to vlastně znamená v pravém slova smyslu? Proč je to důležitý? A teď můžeš mluvit klidně česky.
Já ještě chvilku nebudu mluvit česky, protože ne, já si pamatuju vlastně 2-3 roky zpátky, když nějakým způsobem i v mém životě mindfulness, 4-5 dejme tomu, začalo hrát jako roli, tak my jsme se bavili s mojima známýma kolegama, kteří se o to taky zajímali, že prostě se bojíme toho, že přijde ten hype a pak bude ten overhype. A pak prostě vlastně se to ztratí v kontextu a budou to používat firmy na svých prostě školeních pro zaměstnance. Což se děje v úplně podobě vytržené z kontextu, což věřím, že se taky děje. Jo, mindfulness, tak jak to já vnímám, je nějaká schopnost věnovat svou plnou pozornost tomu, co se děje tady a teď, ať už kolem mě, anebo ve mně, způsobem, který je bez hodnocení, bez nějakého očekávání, bez nějaké snahy, aby to bylo nějakým způsobem jinak, než to zrovna teď je. Jo, prostě být naplno tady a teď a nebýt ve svojí hlavě, ať už že jo, v těch myšlenkách na to, co se stalo v minulosti, co kdo komu řekl, jak se mu toho vypadala, co on si o mě teďka myslí. Jo.
Můžeš nám to dát do nějakého konkrétního obrazu? Nějaký konkrétní situace?
Jo. Pro mě třeba osobně je hrozně důležitý přistupovat k věcem bez nějakého očekávání. A když jsem se to začala učit, tak jsem si všimla, že to fakt jakože dost výrazně změnilo jako způsob, jakým uvažuji a vůbec jako kvalitu toho mojeho každodenního prožívání, že jo, protože my si vytvoříme tolik zklamání a tolik neštěstí, jenom protože čekáme, že něco bude nějaký a on to takový není. Jo, a třeba, já nevím, schůzka s druhým člověkem, že prostě bude probíhat tak a tak a pak jsme naštvaní, protože vlastně byla jiná, ale když se na to podívám zpětně, fakt jako, že to bylo nějakým způsobem špatný, nezískala jsem z toho něco jako jinýho a přistupovat k těm věcem s takovou jakože zvědavostí a otevřeností a myslí začátečníka, jak se někdy říká, jo, nebo takový tím jako dětskýma očima, jo, to je prostě super. Já jsem sama jsem, když jsem sem šla, tak se mi teďka rozbíhaly myšlenky, jakože zase někdo chce, abych mluvila o něčem, když já nemám vůbec co říct, jo. A zase prostě to bude takový a budu používat veškerou tu slovní vatu, kterou používám a budu kývat hlavou, když budeš něco říkat, budu říkat jo, jo, což zní úplně debilně do podcastu, už to víš sama. A pak jsem si říkala, dobrý, tak to nechme. A Vltava je hezká. A pozorovala jsem, že se tady tyhle věci dějou, snažila jsem se nenechat se tím jakože strhnout, jakože věděla jsem, že tady ty myšlenky mám a přišlo mi to úplně vlastně logický v té situaci, kdy jsem mírně nervózní před něčím takovým. Ale vlastně nenechala jsem se zatáhnout do toho vodopádu těch katastrofických scénářů.
A to je přece strašně těžký tohleto, jo? Jako podívat se na to objektivně těma nezúčastněnýma dětskýma očima. Jo, dokážu se to i představit. I občas se o to třeba snažím. Ale vím, že třeba pro mě je tohle jako strašně těžký. Nebrat si nějaký věci osobně, nebo přesně nepřemýšlet nad tím, jak jsi říkala, jak u toho vypadám, jak se na mě ten člověk kouká, už přesně do toho vstupuji s nějakým očekáváním. Existují vůbec nějaké jako techniky, jak od toho odstoupit? Jo.
Ne, je to strašně těžký. Je to fakt jako hrozně těžký, protože tady tohle děláme celý život. Jo? Neustále hodnotíme, neustále tvoříme nějaký jako, jo, evolučně musíme furt předpokládat, jak něco bude, aby jsme se podle toho mohli zařídit. Až na to, že teďka už nás nehoní ty medvědi, ale honí u nás ty deadliny a ty naše vnitřní jako strachy. Je to moc těžký a nejde to úplně trénovat prostě na tom bojišti, jo. Je daleko lepší to trénovat fakt v klidu, když se zrovna nic neděje. A mindfulness se těžko dá cvičit bez nějaké té, jako my říkáme, formální praxe. Což je většinou o tom, že si prostě sednu na židli nebo na nějaký ten bobek a prostě jsem chvilku jenom s tím, co teďka je. Jo? Pro mě to třeba může znamenat, že se 10, 15, 20 minut věnuju svému dechu a jenom prostě pozoruju svůj nádech a výdech, protože když jsem s dechem, tak jsem tady a teď. Jo? Jako já se nemůžu nadechnout za 2 minuty nebo před 5 sekundama. Když prostě fakt si všímám toho nádechu a výdechu a co se děje v těle, tak trénuju to, že jsem v přítomnosti. Taky začít takhle úplně jako že lusknutím prstu, teďka budu sedět 20 minut s dechem, mission impossible, jo? Nejspíš zjistíte, že tohle je pro spoustu lidí, ale já na tohle nejsem. Jo, a existuje spoustu způsobů, jak do toho tak jako nějak postupně najet, ať už různý aplikace, telefonní, který nejsou vůbec špatný.
Třeba tak... To můžeš doporučit?
Jo, jo, jakože já mám víc takových, který mi přijdou fajn, ale třeba Headspace byl teďka v nějaké velké metaanalýze vybrané, jakože fakt nejlíp, jakože jak uživatelsky, tak jako funkčně.
Můžu potvrdit.
A má to hezký animace. Já mám ráda věci, co jsou rozkošný.
Ale takže vlastně to dost jako koreluje s tím, co jsi říkala, že není dobrý udělat v životě takový ty změny o 180 stupňů, ale že vlastně to je to, co vlastně my vždycky říkáme, že každá nějaká fyzická nebo duševní kvalita je vždycky prostě o nějakém tréninku.
Přesně.
Takže to mi jako dává docela smysl.
A potom jsou vlastně samozřejmě jako celý ty 8-týdenní kurzy, kde mám ještě za prvé toho lektora, který mi s tím pomůže, a za druhé tu skupinu těch dalších třeba 10 lidí, kteří úplně stejně na začátku jim to nejde a nikomu to nejde. My se snažíme přeprogramovat svůj mozek, když to řeknu úplně jako hloupě. Jo? Fakt tam se mění ty spoje, ukazuje se, když se dělají magnetické rezonance před a po třeba tím MBSR, takže některé ty oblasti mají tendenci být prostě větší než předtím. Jo? Jako my děláme reálně změny, takže to je dřina.
Jasně. A tak to jako víme, že dneska už, že jako ta neurální síť je plastická, že to není prostě jako
tak,
daný.
Tak.
Ale to mě zajímají ty kurzy. Tak dobře, tak já jsem se teďka rozhodl, že půjdu prostě k vám do kurzu, tak jak to jako funguje, nebo kam vůbec se teda můžu obrátit?
No je super jako zajímat se tak jako všude o tom, jestli jsem našla nějakého certifikovaného lektora. Jo, těch lidí třeba u nás není úplně za stolik, takže... Já doporučuji v zásadě jakože pár. Jo, fakt zjistit, jestli ten člověk má nějaký ucelený kurz, protože teďka už mindfulness v těhotenství a porodu a jo, jakože je toho spousta.
To jsou takový ty skupiny na Facebooku, Vědomý porod a to, já jsem se do toho jednou nebo furt hlásila, protože mi to přišlo strašně vtipný. No, nevím.
Ne, ale pojďme teda, jako mě by tohle fakt zajímalo, takže dobrý. Takže jak našel jsem si prostě teda, ideálně napíšu tobě, ty mě někoho doporučíš, já tam jdu. A teďka jak to jako teda funguje?
Díky za můj inbox příští několika dnech.
Na Facebooku ji najdete jako Zuzana Špačková.
Výborný. Já nemám co dělat, jo, tak odpovídám na zprávy. Ale ty se mě ptáš, jak probíhá ten kurz třeba.
No jasně.
Jo, jo. Tak ten třeba taky ten zlatý standard, na který se dělají ty studie a který fakt jakože víme, že funguje, je MBSR Mindfulness Based Stress Reduction. Mhm. Což je kurz, který vznikl někdy v 70. Na lékařské fakultě v Massachusetts a byl pro takový ty pacienty, kteří tak jako propadli tím systémem, jo. Vysoký tlak, celkem jako nereagující na léky, lidi, co špatně spali, s chronickýma kardiovaskulárníma onemocněníma. A cílem nebylo jako je vyléčit, ale naučit je líp fungovat s tím každodenním stresem, který měli v životě a ukázalo se, že to funguje moc dobře. Mm-hmm. Takže když se přihlásím do toho kurzu, tak každý týden mě čeká nějaké setkání s celou tou jako skupinou, kde se budeme bavit o tom, jako jakým způsobem jsme tady jakože cvičili.
A jenom pro mě, tohle to probíhá no. Jakože reálně, nebo to je online nějaký kurz? Nebo jak
no,
to...
že jo, s tímto jarem jsme zjistili, že spousta věcí se dá dělat online, ale face to face je to lepší, jo, je okay. To prostě lepší. No. Prostě to, že se potkáš s dalšíma lidma, mm-hmm. To je velký faktor.
Většina věcí je jako lepší face to face.
Souhlasím.
Nebudu
já bych na to chtěl říct něco jako strašně vtipného, ale nemám nic.
Ne, bylo trapný spíš jenom. S tím stresem jsem mi hrozně nahrála, protože to je taky obrovský téma.
No, počkej, dokončili jsme to teda, jo? Už, no, máš k tomu ještě něco?
No prostě ne. Zapíši se na kurz, lepší je se potkat live a potom budeš...
No ale mě zajímá, co mi tam teda budou říkat.
No to zajímá.
Potom budeš mindful. Rozumíš?
Jo, takhle.
No je to hlavně o tom, že ty musíš doma cvičit, jo, a pak tam nějakým způsobem budeš sdílet ty zkušenosti a ono to není úplně tak jednoduchý, jakože porozumět tomu celému konceptu a spousta lidí, nebo prakticky všichni na začátku s tím nějakým způsobem bojujem, takže o toho je tam ta skupina, o toho je tam ten lektor.
No a to je právě ano. To, jestli my můžeme jako celý ten koncept nějak jako přiblížit, právě z toho důvodu, aby jako si v tom ty naši posluchači jednou provždy udělali jasno a nebyli jako Lucie, která už je to, pro kterou je to přehypovaný a už to nemůže ani cítit, tak protože já tam samozřejmě jako vidím tu přidanou hodnotu, jo, tak jenom aby jsme to nějak jako rozkryli, jestli to vůbec teda jde.
Rozumím, doufám, rozumím. Já bych se zase vrátila k té úvodní větě, jo, jakže by pozorovat, mít tu schopnost jako pozorovat ty věci, co se teďka dějou kolem mě a zejména ve mně. To znamená s nějakým odstupem se učit ty svoje myšlenky, které probíhají tou hlavou, fakt jako koukat na ně a uvědomit si...
Malinko mluvíš za toho mikrofonu.
Pardon. Dobrý. Uvědomit si, že ne úplně všecko, že já nejsem svoje myšlenky. Mm-hmm. Že ne úplně všecko, co mě musí přijít do hlavy, je pravda. Mm-hmm. My někdy, my vlastně meditujeme, už jsem si dovolila použít to slovo teďka, s dětma na oddělení dětské psychiatrie u nás na klinice a my jim to vysvětlujeme tak, že prostě ať si ty myšlenky představí jako nějaký vodopád a oni buď se můžou nechat s tím vodopádem strhnout a unášet se tím proudem věcí, které dost často jsou prostě nepříjemný a zlý a v té hlavě někdy jsou, anebo se můžou naučit udělat ten krok dozadu a jenom to pozorovat. Mm-hmm. Že ty myšlenky tam furt budou. Jo? Cílem mindfulness nebo meditace není jako vypnout svoji hlavu. Mm-hmm. To bychom byli velmi brzo frustrovaní a řekli si, že to nejde. Mm-hmm. Ale jenom nebýt jako otrokem toho, co se tam všechno děje. Stejně tak nebýt otrokem svých emocí, dokázat si všimnout, uvědomit si, že každá emoce jednou skončí, ten největší vztek prostě tak, jak ta vlna vzejde a potom zase prostě klesne. A stejně tak třeba být s lepším kontaktem, v lepším kontaktu s vlastním tělem. Mm-hmm. Spousta lidí vlastně necítí velkou část svého těla, jo? Přitom to je velmi důležitý signál, co já ti budu vysvětlovat. I o tom našem psychickém stavu samozřejmě, i o tom našem fyzickým a na základě těch informací já se můžu rozhodovat, jakým způsobem to tělo opečovat, že jo? Protože ty signály mají nějaký smysl. Takže jako snažit se vysvětlit ten koncept mindfulness a nějakého odkrýt. Já to ani nemám tak velký mozek, jo, aby se mi to podařilo vysvětlit.
Mě to přijde super a jenom teda jenom úplně poslední věc tomu řeknu. Takže předpokládám, že teda v rámci toho kurzu jako dostanu prostě nějaké jako cvičení, abych postupně jako do toho nějak prostě vplouval a
jo.
Super. Dobrý.
Jo.
To možná jako stojí za vyzkoušení. Dobrý, mně se to líbí.
Jo, já na tím teď právě zrovna jako přemýšlím, jak jsem mluvila o tom, že každá emoce jednou skončí a jak vím, jak se dokážu nosrat, prostě úplně z nuly jako na 100. A hrozně mě to jako ovládne na dlouhou dobu, tak jako možná, kdybych to občas pozorovala.
A nemůže se třeba jako stát, že jako budu tak strašně moc prostě...
Zenu.
Ne, ale jako jestli to třeba nemůže vést k nějaký třeba jako emoční oplošťelosti nebo k něčemu takovému.
Jo, nějaké jako disociaci, že jo. To je třeba něco, čeho já jsem se z začátku bála, že jo? Když prostě teda nebudu napolo v těch emocích, tak se to nepočítá, jo? No. Ale ono to tak vlastně vůbec není. Mm-hmm. on člověk může jako si uvědomovat třeba to, že teďka má velkou spoustu pozitivních emocí a že je mu teďka dobře a může mu v tom prostě být dobře.
Že se tom vykoupat teda v tom vodopádu tentokrát, nebo taky ne, v těch pozitivních?
Může si dovolit prostě, jako, že si je užít naplno a může si jí všímat a plně prožívat bez toho, aby nutně ho prostě museli ovládnout.
Takže vlastně to není o tom se jich zbavit, ale spíše nějak kontrolovat a naučit se s nima pracovat.
Jo, mindfulness není o tom zbavit se čehokoliv, co teďka je.
Okay. Super.
To znělo strašně hluboce.
To bylo super.
Pochválme se.
Já mám ještě právě navazující dotazy k tomu stresu, protože tohle se mi představit, že mi třeba se stresem pomůže. Mm. Nějaký takovýhle trénink, jo? Protože i z vlastní zkušenosti vím, že většinu toho stresu se dělám úplně sama.
My všichni.
Co mi přijde taky hrozný fenomén jako poslední doby, je nějaký vyhoření u lidí. Mm-hmm. Jo? Nebo spíš ta změna toho termínu nebo toho vnímání. Jo? Protože dřív jsem to třeba měla spojený, že se to týká, já nevím, manažera ve středních letech v nějakém velkém korporátu, že to je takový typický představitel vyhoření.
To jsou ty self-help knížky, že? O tom, jak prodal celou firmu a šel rybařit někam prostě to.
No, ale teďka mi přijde, že se snižuje nejenom ten věk těch lidí, kteří jsou tím ohrožený, nebo kteří to sami prožili, ale vlastně je to i jako úplně jiná sociální skupina, dejme tomu, jo, že může vyhořet úplně stejně prostě 25-letá holka ve škole, nebo, tomu jsme se tady smáli s Radarem nedávno, a to můžeme klidně asi říct, ne?
No, ale to je takový tenkej let, ale můžeme to teda jako říct, ne? Když byla duhovka, ta tatérka, že jo, v DVTV a tam mluvila o tom, jak tetuje už 3 roky a už prostě zažila 2 syndromy vyhoření.
Tak jako, promiň, ale 3 roky jenom tetuje slovo láska, no tak já mě by to už možná taky přestalo bavit.
Třeba. Ježiš, nás teďka odsleduje takových lidí.
Oh, pardon. Ne, je to hezký, jestli to máte vykerovaný, krásný, dobrý. Zuzi, prosím tě. Na co jsme si to vlastně ptali? Vyhoření. Tak, co je teda vlastně opravdu skutečně vyhoření? Pojďme se to nějak vydefinovat, ať víme, o čem se bavíme. Jo, ať to zase není takový to, když řeknu mám depku, to neznamená, že mám depresi. Jo, tak vyhoření, co to je?
No, ona je svízel v tom, že jako v té naší mezinárodní klasifikaci nemocí nic takového jako vyhoření nenajdem, jo? Mm-hmm. Že to je takový nějaký pojem, kterým popisujeme nějaký soubor příznaků, ale že by to mělo nějakou přesnou definici, to nemá, jo. Mm-hmm. Ono spíš, že kdyby vyhoření může se projevovat různě a když už by se to opravdu prostě přehouplo až přes tu hranici, kdybych řekla, že už to fakt jako není v pořádku, tak bych řekla, že spíš jdeme do nějaké jako deprese, mm-hmm. že jo, do nějakého jako pocitu beznaděje. A absence radosti z těch věcí, co dělám. Mm. Ti lidi bývají podráždění dost často. Takže myslím, že tomu je to jako nejblíž, když už jde jako fakt do tuhýho. Ale vyhoření jako takový prostě není nějaká oficiálně uznaná nemoc. Což neznamená, že něco takového neexistuje, což neznamená, že nemá smysl se o sebe dlouhodobě starat tak, aby něčemu takovému předcházela, že jo. Ale jak jsi řekla, netýká se to prostě těch vrcholových manažerů jen a pouze, což je taková ta obvyklá myšlenka, ale velmi, velmi častý je to při práci s lidma. A při...
no, dobře, no. Nekomentuju to.
Protože lidi jsou tato, jaký tací jsou. A pak zejména jako v pomáhajících profesích. Hmm. Že jo, to znamená, když, a ještě nejhorší je, když dělám něco a mám pocit, že mám jenom malou schopnost vlastně ovlivnit ty věci, co se kolem mě dějou. Jo, když taková ta, tak je ten syndrom té naučené bezmocnosti. Hmm. Jo, když si opakovaně utvrzuju, že vlastně to, co dělám, nemá smysl, i když do toho vkládám spoustu energie. Říká se, že nikdy nevyhoří ten, kdo nikdy jako nezahořel, takže takový ti, co do toho jdou s tím úplně největším nadšením a chtou tomu dát jako celé svoje srdíčko, tak tam je to velký pozor. A lidi, co tak jak mají tendenci žít jako hodně tou prací, protože že jo, když se mi začne trošku srát ta práce a nemám nic jiného, tak to je jako blbý.
To je taky, jo,
takže je fakt super mít ten život na více opěrných bodech, tak se to tak jako nabízí.
Což je ale těžký, že jo, když tu práci fakt jako miluješ, nevnímáš to jako práce, prostě tě to naplňuje. A existuje nějaká prevence teda vůbec, jak, protože víš co, zase já jako v sobě asi nechci úplně tlumit vášeň pro to, co dělám.
Jasný.
Jenom z toho důvodu, že už se teď předbojím, abych náhodou nevyhořela.
To je zase takový ten jako další buzzword, že jo, ten work-life balance prostě.
Jo, jo. Ale to prostě, ale jako nebudeme nikdy číst asi self-help knížky, na tom se shodneme. Prosím.
No ne, no to právě já to říkám právě jako s tím negativním podtónem, že jo.
V pořádku, já jsem to jenom chtěla zdůraznit, aby bylo jasno.
Jo.
Já si právě myslím, že ze své osobní zkušenosti, že by člověk neměl se cítit blbě, protože miluje svoji práci a dělá i značení, je to pro něho víc než jenom práce. Mm. Jo, to si myslím, že by mělo být, nemělo by to být něco, co je prostě primárně špatně, protože nám potom naše maminky budou říkat, ale musí se o sebe víc starat, a musíš dělat i jiný věci.
Ano,
jako,
to je
že
typický
jo?
maminkovský, tohle máš pravdu, ano.
Jakože jo, a myslím si, že by to byla...
To, co mě maminka teda ani neřekla. Ale...
Protože tvoje maminka si přeje, aby se pracoval v bance s kravatou.
A už ne, už to. Promiň, já jsem tě přerušil.
Ne, já si myslím, že by to byla hrozná škoda spousty zapálených lidí a spoustu jako skvělých věcí, které by se nikdy nestaly, kdyby všichni si říkali, ach, 8 hodin, konec, jo?
Jo. No a na druhou stranu teda jako takový ty všichni, že jo, průkopníci prostě typu, já nevím, třeba Steve Jobs a takhle, tak ty vlastně byli jako dost pojebaný, že jo, prostě jako v té hlavě, že jako tak strašně.
Neměli moc jako dobrý vztahy třeba ani.
No, jako ti speciální lidi bývají speciální ve více věcech a ne vždycky jenom v těch dobrých, jo.
To řekla hezky, to řekla hodně. Hele, ale mě ještě, jak jsi říkala, že hodně mají ten syndrom vyhoření lidi, kteří právě pracují v těch jako pomocných profesích.
Pomáhajících.
Nebo pardon, pomáhajících.
Jo, pomocná profese je pomocný kuchař.
Jo, jo.
Pomáhající profese je zdravotní sestra.
Sorry. Tak to je vlastně, jako, jak se takový psychiatr vyrovná s tím, že tam prostě 8 hodin denně sedí a poslouchá prostě ty hovna od těch lidí. Jako já si vůbec v té roli sám sebe neumím představit, že prostě kdyby takhle každý, nebo třeba ne psychiatr, ale třeba ten psychoterapeut.
No já se to mám představit, abych se prostě šla na panáka, jako kolikrát, ne víš co, ale protože těžko se ubráníš i třeba tomu, že je ti ten člověk třeba sympatický, nebo že s ním soucítíš. Jo. Jo, to by mě teda taky zajímalo.
Ano. Já jdu většinou dřepovat. Funguje to moc dobře. A v poledne si jdu dát s dětskama z práce kafe a snažím se jako kultivovat vztahy a trávit čas věcma, který mě těší. Jo? Zase prostě vytvářím si takový nějaký systém, ve kterém jsem schopna fungovat a takovou jakože záchranou síť. Neřeším to jakože jednorázově. Už jsem taky jednorázově párkrát šla pít po fakt jako dobrým dnu v práci. Jo? A myslím si, že v tu chvíli to bylo vysoce funkční, ta emoční regulace. Ale fakt si myslím, že to je o těch jako drobnostech, který mám zasazený v tom životě a který mi fungujou, tak abych dlouhodobě mohla dělat to, co dělám.
Jo,
a pak mám taky ty růžový brýle.
Jo. A takže třeba jako neležíš před spaním doma v posteli, říkáš si, ježiš, ten František dneska, jak mi tam říkal, jak to má na hovno s tou manželou. Jako,
jo.
Všech to myslím. Jako netaháš, jo?
Mindfulness, okay. Strašně moc. Pro mě osobně. Jo, jakože... Já už tím, jak dlouho cvičím mindfulness, tak umím si začímat, když prostě ty myšlenky jdou nějakým směrem, který v tu chvíli je prostě neproduktivní a pro mě blbej. A já Františka budu na 120% řešit zase zítra ráno v 7 ráno.
Ok, fair enough.
Tak je to v ideálním světě, nemůžu říct, že se mi to úplně vždycky takhle dařilo, jo, ale ano.
Bavíme se tady o mindfulness, což je prostě být jako tady a teď. A teď my máme jako možná nejhorší dobu v historii planety planety Země, jako proto bejt tady a teď, protože ze všech stran prostě máš furt nějaký podněty, které dřív jako nebyly, ještě před 10 lety nebyly. Furt ti pípá telefon, hodinky, prstýnek chytrej, prostě každá tady ta ptákovina.
Prstýnky jsou chytrý taky už.
No jest, to nevíš. Nevím. No jasně. Můžem si pozvat Petra Máru do podcastu, tady o tom bude mluvit hodinu. Tak jak s tady tím jako třeba naložit? Prostě nějaká jako hygiena, co se týče sociálních sítí, jak se prostě nezbláznit z lajků na Instagramu a na Facebooku a tak dále?
Jo, no.
Když škoda, že nemáme obraz. Jo,
tak
no.
Já si naleju ty panáky, ne?
Já nemám nějakou jakože univerzální radu, jak si uvědomit to, že ten svět na těch sociálních sítích vůbec nemá nic společného s realitou. Jo, ale jenom když se na to podívá, když si každý jakože nalije čistého vína a uvědomí si, jako, jakým způsobem se prezentuje na sociálních sítích. A že všichni tam stavíme nějaký obrázek toho, jak bychom rádi, aby nás ostatní brali. A my chceme být přijímaní. My chceme, aby jsme byli se všema kamarádi a aby nás všichni měli rádi a oceňovali nás a vážili si nás za ty naše pozitivní vlastnosti. Takže se neubráníme tomu, že nějakým takovým způsobem skládáme ten svůj obraz, který dáváme navenek.
Jasně.
Ale když sedíme u toho telefonu, tak jsme s tím vlastním sebeobrazem, který dost často je zase horší než v reálu, jo? Že máme tendenci zase se víc kritizovat, než bychom třeba kritizovali ostatní lidi, tváří v tvář všem těm vymalovaným obrázkům, jo? To je jakože pokřivené realitě. Takže jakým způsobem si tady tohle uvědomit a jakým způsobem se tady tohle naučit, já nevím. Asi jenom si to opakovaně neustále připomínat.
No tak ty jsi zabila, že, svůj Instagramový account.
Je to tak.
Co tě jakoby vlastně vedlo k tomu rozhodnutí?
Čekaj, bych ještě jenom uvedla trošku větší kontext, aby viděli, aby větší kontext. Posluchači. Já myslím, že uvedeš ty, protože ty o tom víš víc. Ne, no, tak dobře, Zuzka tak vedla dobře. Velmi úspěšný Instagramový účet. Dá se to tak říct, že?
Asi. To je úplně nejhorší, co jako podtitul do CVčka. Zuzana Špačková, vedla jsem úspěšný Instagramový účet. No dobře, tak ty jsi měla na tom Instači nějakých 25 tisíc, 30 tisíc followers.
No, tak.
A byla jsi tam docela aktivní, že jo, prostě to. A i co já si pamatuju z takový tý jako poslední fáze toho profilu, tak to bylo i docela takový jako osvětový, že jsi tam nedávala debilní duckface selfiečka, ale prostě mělo to nějakou hodnotu.
Jsem debilní memečka.
Ale osvětový.
Přesně. No a najednou prostě šluz, nazdar, smazala jsi to. Tak zaprý mě zajímalo teda, co tě k tomu vedlo. Mm-hmm. Já se tady o tom teda jako nechci bavit hodiny, jo, že nepovažuji za největší achievement člověka jako zabít svůj account. Jo. Ale zároveň si myslím, že spousta lidí jako je třeba závislá prostě na tom telefonu nebo na těch sociálních sítích, tak si myslím, že tohle je takový téma, o kterém by se třeba jako mělo mluvit. Tak mě zajímá jenom ten tvůj nějaký prostě proces myšlenkový, který tě dovedl k tomu, že jsi ten account prostě zatípla.
Jo. Mě se spousta lidí třeba ptalo, jestli to bylo právě kvůli tomu, že mi to jako pohltilo tím negativním způsobem, že mi to jako ovlivňovalo život nebo tak. A já si myslím, že takhle to paradoxně jako není, protože já jsem se vždycky hodně držela ten odstup, že prostě tohle není moje realita. A snažila jsem se to tam prezentovat, protože to byl takový deníček prostě medika a potom jakože dejme tomu začínajícího lékaře, který už o té psychiatrii něco ví, proč ho to dlouhodobě baví a přijde mu důležitý o tom mluvit. Mm-hmm. Takže tak jsem to nějak brala a psala jsem tam i ty třeba blbý věci v životě, jo? Protože prostě mi to dávalo smysl. Mm-hmm. Ale nebylo to teda o tom, že bych si myslela, že mi to nějakým způsobem jakože kazí život, ale bylo to prostě z toho důvodu, že já jsem to zrušila druhý den, co jsem nastoupila do práce. Mm-hmm. Jo, bylo to z toho důvodu, že jsem brala, že začínám nějakou novou kapitolu a úplně upřímně ten první impuls byl vlastně ze strany mojich nadřízených, který ale já vnímám a vnímala jsem jako spíš takové jakože otcovsky, ochranitelsky a velmi dobře míněný, jenom prostě jakože zkus se nad tím zamyslet, jakým způsobem to narušuje tvoje soukromí ve smyslu kontaktu s pacientem, jak moc to může ublížit třeba ve smyslu, že někdo si vyloží něco, jo, že to je třeba o něm, že bavíme se o lékařském tajemství, nemusí to vůbec být špatně jako míněno, ale může se prostě stát náhoda, je blbec, lidi si vykládají věci a můžu tím někomu ublížit. Stejně tak je dobrý nápad chránit si svoje soukromí a teď nemám na mysli jenom v kontaktu s psychiatrickým pacientem, ale v kontaktu prostě s pacientem jako takovým. A taky, že jo, prostě kdybych brala úplně jako z pohledu toho psychoterapeuta, tak takový ten základní obraz toho psychoterapeuta je, že ten člověk je jako nepopsaný plátno, na který já promítám ty svoje věci, že jo. Takže asi, kdybyste šli k nějakému terapeutovi, možná si to ze začátku budete myslet jinak, ale ne, nechcete prostě ho znát, nechcete vědět, jaký teďka řeší problémy. Je to váš čas a přesně jak jsi řekla, jakože tebe nezajímá ty jeho hovna, jo? A takže má určitou výhodu, když mě ti lidi jakože nebudou znát. Jediné, čeho jsem litovala, bylo, že prostě zmizel nějaký kanál, kterým se mohla dávat vědět o třeba zajímavých věcech, o zajímavých jako akcích nebo dávat ven informace, které mi přišly důležitý.
No tak nebylo by třeba jako lepší řešení ten account jako nezabíjet, jenom změnit třeba charakter toho, co jsi tam dávala a třeba nezdílet svoje soukromí?
Jakože bych třeba promazala těch 10 000 fotek, nebo kolik tam bylo. Tak
to je dobrý point.
Jo. Ale já jsem si říkala zase, že prostě je super obrátit list, jo? Je super prostě zjistit, jaký bude život bez toho. A začínám úplně nový život vlastně, nejsem už medic, což jsem byla 6 let velmi intenzivně, ale jsem prostě teďka mladý doktor a všechno bude úplně jinak a uvidíme, jaký to bude a vlastně to bylo velmi očistný. A, no a chtěla jsem prostě začít bez toho.
A přemýšlela jsi někdy o tom, že bys to třeba znova nahodila?
Ne.
Já teda musím říct, že tě chápu, protože já jsem zase takovej, že já na sebe na těch sockách jako vybleju všechno. A má to pak takovej ten, trošku jsem jako pozoroval, občas to má takový ten negativní efekt v tom, že lidi pak mají pocit, že mají totální právo na tvoje soukromí
a
hrabou se, kolikrát já se potkám se poprvé s někým prostě někde, někdo s někým se známý a teďka prostě čau, já jsem rada, jo, ty jsi byl teďka tamhle skákat a tohle z toho, já úplně, kurva, si děláš výpisky z mýho Facebooku nebo co. Takže to je jako zajímavý. Co mě poslední asi 2 roky vlastně tak jako vrtá hlavou, Jestli třeba nemůže, protože samozřejmě jako bavíme se o tom, že, nebo říká se tomu sociální sítě, ale jako dneska už víme, že to jsou spíš vlastně asociální sítě, že vlastně vlivem právě že instant messagingu prostě a vůbec jako lidí, kteří fungují na těch sociálních sítích, tak se vlastně lidi celkově jako míň třeba vídají, stýkají, ta interakce sociální prostřednictvím toho telefonu nebo toho počítače není to stejný, jako když se potkáš face to face. a zároveň vlastně i dneska začínají být virtuální vztahy, že spolu jako lidi chodí, kteří se třeba nikdy ani neviděli a chodí spolu jenom skrz prostě Instagram.
No, to vůbec ne.
To nevíš?
Ne.
No jasně, to je, jak jako? To je normálně prostě, mají prostě, já nevím přesně technicky, jak to jako funguje, ale...
Je to strašidelný. Je to
ale je to fakt jako strašidelný a...
Chápete, že ti lidi nikdy nezjistili, jak ten druhý voní?
No.
To mě úplně zarmoutilo.
No to právě si říkám, jako přece nemůžeš si s někým vybudovat jako virtuální vztah. Pak přijdeš a ty to přece znáš, že ten člčlověk přesně musí ti jako vonět. Ne?
Ale tak jako hlavně, ale pozor, ale nejhorší na tom je, že znám i jako případy lidí, kteří se prostě i vydávají za někoho jiného, takže ty třeba prostě jako s někým prostě máš nějaký vztah, nebo třeba nějaký sex po telefonu a takhle a pak na...
Třeba nějaký sex.
Třeba nějaký sex.
A teď najednou... A teď najednou potřeštíme jak pomoct.
Ne, jako s tím sexem.
S tím mikrofonem.
Mě taky teďka zarazil.
Hele, no a prostě... No,
myslím na to, že ten obraz skutečně nemáme.
No ne, a pak jako najednou zjistíš, že se s někým třeba jako... To se teda jako nestalo mně, jo, ale že
se prostě... Se stalo mojemu kamarádu.
Znám... Nemůžu toho člověka jmenovat, protože je to jako mediálně exponovaný člověk, ale pak vám to řeknu, až vypnu ty majky. Tak si takhle prostě třeba půl roku jako psal s někým, kdo se pak ukázalo, že je někdo jako úplně jiný. No to je jedno, to zabíhám úplně kam jinam. Já jsem se chtěl zeptat na to, jestli je nějaká korelace prostě mezi tady tím fenoménem těch prostě sociálních sítí a těch z těch jako virtuálních vztahů, ať už teda partnerských nebo kamarádských, a třeba zvyšujícím se procentem nějakých prostě psychických onemocnění. Mm-hmm. Jak nás vlastně ty sociální sítě jako fakujou prostě po té psychické stránce, jestli teda?
No, já se nechci tvářit, že jsem jakože odborník tady na tohle, ale z toho, co jsem zažila, nebo co jsem nějakým způsobem vnímala, když jsem stážovala na dětském oddělení, to znamená, že jsem se potkávala s adolescentama, s dětskama, tak jakože 13, 15 třeba, tak pro ně je to obrovská část toho jejich světa. Jo? To, jak je to důležitý, ti youtubeři a ti influenceři a oni fakt jakože to neuvěřitelným způsobem žerou a mají tendenci se srovnávat, mají tendenci srovnávat ty svoje životy a zase ty nedokonalý rodiny a ty způsoby, jakým jako mají nebo nemají kamarády s těma pozlacenýma hezkýma fotkama, který tam potkávají a s tou placenou reklamou a s tím jakože nablízkaným světem. A reálně jako necítí se prostě dobře a mají tu tendenci mít pocit, že jsou ještě, nebo že mají jejich životy a jejich, nebo oni sami třeba ještě menší hodnotu, než si do té doby mysleli. Jo. Takže tohle prostě fakt není dobrý a já bych hrozně ocenila nějakou zodpovědnost z hlediska těch lidí, kteří jsou vidět a jsou slyšet v tom prostoru a takovou nějakou větší porci jejich jako reálnosti a autenticity a fakt jako větší zodpovědnost za působení na těch sociálních sítích.
No jenom, že kolikrát tyhle ty youtubeři, ty jsem to řekl jak největší prostě starý člověk,
tyhle
ty
youtubeři. To by
měli všichni
zakázat.
Přesně, já bych ty youtubery zakázal. Ne, to samozřejmě ne, ale to jsou kolikrát sami, že jo, jako děti, kterým je 13. Prostě.
No jasný. A asi to po nich nemůžeme úplně
takže,
chtít.
To, a dobře, a to, kde si myslíš, že třeba to dostane zodpovědnost rodičů, aby těm dětem jako vysvětlovali, že teda nebo by mělo být ve škole nějaká osvěta, nebo jako kde je ta cesta?
Zase jako jo. Zuzka the parental poradce, ale já myslím, že když už tak jako asi koho jinýho. Hmm. Otázka je, jak moc bude puberťák poslouchat. Ale jo, myslím si, že prostě v té rodině by měla být ta atmosféra, že je prostě možný mluvit o čemkoliv a je prostě v pohodě přinést nějaké svoje obavy, nějaké svoje názory a aspoň jako edukovat a nějak informovat a tak.
Jako no. Ty vole, hlavně si jako vem, že ta doba se prostě mění takovým stylem tak strašně rychle, že ty, když dneska jako chceš být rodič, tak musíš kurva se fakt snažit, abys byla up to date s tady těma všema věcma.
No.
Protože třeba jako moje máma rozhodně absolutně netuší, co je nějaký YouTube, na tož pak jako, teda jestli mami to posloucháš, tak promiň.
Ale pozor, teď tady máme TikTok ještě, a to já nechci ani vůbec tušit, co to jako je. Jako nechci prostě už další sociální sítě, fuj.
No.
Tak pojďme od nich pryč, já se chci zeptat úplně na něco důležitějšího, než je TikTok. Ne, chtěla jsem se trošku ještě zastavit u těch vztahů celkově. Který, nevím, jestli to je můj dojem, nebo ne, nechci zase taky se pasovat do nějaký role, nějakého arbitra hodnocení společnosti, ale že bývají často právě povrchnější i tím, jako, že se toho spoustu napíšeme jako přes den a pak najednou zjistí, že sedíš s kámoškou na víně a vlastně už si nemáte co říct, nebo ty jsi to nevěděla u mě na Facebooku, nebo u mě na Instači a podobně. To je jedna věc. A druhá věc je...
Takže jsi vlastně stejně vrátila k těm sociálním sítím. Ne, dobrý, to jsem si jen tak rejpnul, pokračuji.
Děkuju. No a teď jsi mi úplně přetrhl nic, samozřejmě, že jo, na co jsem si to chtěla zeptat. Na ty povrchní vztahy. Ano.
A vztahy v karanténě, že jo? Kolik lidí prostě kolem nás jako v té karanténě prostě se málem pozabíjelo, rozvedlo prostě a tak dále.
A má to jeden spojící prvek samozřejmě, nějakou špatnou komunikaci nebo neschopnost přijímat kritiku, ale zároveň i třeba neschopnost to tomu člověku nějak normálně říct, jo? Aniž by to působilo zase jako nějaký útok. To je podobně, jak jsme se bavili na začátku o tom, když chceš někomu dát najevo, že má asi nějaký problém, tak tohle jako je stejný, jo? Akorát, že ty máš třeba problém s ním, že jo?
Takže pojďme jako od toho, kdy Zuzka bude tady jako poradce ve výchově a pojďme jako tu vztahovou poradkyni.
Pojď na poradí ve vztazích.
Ještě lepší. A já jsem třeba zjistila, že jsem daleko lepší poradce ve vztazích, než jako reálně, když řeším svoje vztahové problémy.
To máme všichni,
to je super. Zase, nejsem psychoterapeut, nejsem žádný prostě párový poradce, ani náhodou nejsem, ale přijde mi pár věcí, které jsou úplně strašně jednoduchý a možná platný, já nevím. Ale spíš než, když se snažím komunikovat s tím druhým, tak komunikuju ty svoje potřeby a komunikuju to, jak já to vnímám a co třeba já slyším. A nebudu říkat, ty seš takovej a takovej, nebo ty chceš to a to, ale řeknu prostě, já mám pocit, že se děje tohle. Řekni mi, jak to je. Jo? Prostě snažím se vždycky si uvědomit, že jsem neuvěřitelně biased. Že nikdy nevidím do hlavy tomu druhýmu.
To musíme přeložit, jo, protože už si myslím, že velká kamarád, že strašně často používáme anglický.
A to byl Aichy, ne? Tak tomu je přes 40, takže to bych.
Biased je prostě nás předpojatý. Nebo zaujatý. Nebo
to dobře, já jsem jako hodně dlouho přemýšlel na
tím. Já jsem si taky říkala, že to nemyslíš.
Yes.
Nebo jestli budu muset já.
Takže jsi prostě hodně bájest.
Takže nevidím ty věci objektivně. Ano. Vždycky to vidím skrz nějaký ten, prostě ty brýle té svojí reality, že jo? A to, že když budu předpokládat, že ten druhý se nějak cítí, nebo nějakým způsobem jako se něco mezi náma děje, ale nezeptám se na to vyloženě, tak smířím jako přímo hlavou do průseru, že jo, protože oba dva něco předpokládají a pak to dopadne blbě. Jo, takže fakt jako komunikovat ty svoje potřeby a hlídat si i ty svoje potřeby a fakt mu říkat, co jako je teďka to, co já chci, ať už prostě od toho vztahu nebo vyloženě prostě, že teďka zrovna potřebuju třeba být sama, nebo teďka zrovna potřebuju jeho blízkost, teďka si potřebuju odpočinout, teďka je mi takhle. My předpokládáme, že ti ostatní to na nás vidí a že oni ví prostě, co zrovna chceme. A to, že nám to nedávají, je záludnost z jejich strany, jo? Ale málo kdy to tak je.
Hele, a jak to teda ještě nevzít z té druhé strany zase osobně? Zase kdyby mi potom někdo řekl, i když mě může mít rád, jak chce, ale řekne, hele, já teď fakt potřebuji být chvilku sám, protože je to prostě moje potřeba, tak jo. Samozřejmě moje typická ženská reakce bude, tak to už mě nemáš rád, to je výborný prostě. Znělo uvěřitelně.
Takhle ona fakt mluví.
To je pravda. Jak s tímhle pracovat jako sám na sobě, nevzít se to prostě tak, že mě to jako raní, protože si to okamžitě přeložím tak, že ten člověk už se mu nechce trávit čas, protože mě nemá rád.
A jako mi to může ranit, že jo, protože já zrovna v tu chvíli jako s ním chci trávit čas a ve první chvíli mi jakože nerozumím, proč on to teda nechce.
Víš, a Zuzka mluví
vůbec tady. Co se tady jako raně je, no.
Ale já mu to můžu říct, že jo, že prostě jakože tyjo, teďka z toho mám úplně pocit, že jako je to kvůli tomu, že mě už nemáš rád a samozřejmě, když to řeknu nahlas, tak si uvím, že to asi ho vadí, ne? Ale jo, a můžem si to prostě jakože takhle říct a uvědomit si, že to fakt jakože o tom není. Ale všechno, to zní strašně jednoduše a všichni hrozně zvládáme své vztahy, že jo?
Ale tohle vždycky strašně pěkně říkal můj kamarád Anders. Vždycky, když jsem mu řekl, tyhle, teď jsi mě teda jako fakt nasral, tak on v takovém tom svým zenovém klidu říká, ne, ty jsi jenom rozhod, že tě nasere to, co já jsem udělal. A já,
to tě nasralo ještě víc.
A já, tak seš fakt čurá. Ale jako je to fakt pravda, jo? Prostě, jak jsi tady říkala Zuzko na začátku, nebo že spoustu těch věcí samozřejmě si prostě fakt jako v tomhle tom děláme sami, no. Mně skoro přijde, že jako takhle v tom vztahu, kdyby ty dva lidi praktikovali kurzy mindfulness, že by to bylo jako pro oba hodně prospěšný.
Mám pocit, že se dnes na mě netváříš úplně příjemně. Já mám podobný pocit, pojďme si potom popovídat.
To by bylo ale strašně šílený, doufám, že takhle to jako neprobíhá.
Takový to jako dnešní díl Koulího podcastu sponzorují kurzy mindfulness.
Mám takový pocit, že bych s tebou dnes chtěl mít nějaký bližší intimní styk. Od rána mám podobný pocit a snažím se to nezaujatě pozorovat.
To zní neuvěřitelně strašidelně, tady to neuvěřitelně.
Ale tak, jak jsme si řekli, tak o tom ta mindfulness není, že?
Přesně.
Takže jo. To jsme se samozřejmě trošku zapřeháněli.
Můžu v tu chvíli pozorovat svoje potřeby a pak se chovat podle ní.
Zuzko, my máme tady takovou obligátní otázku na všechny naše hosty. Co ty a tělocvik na škole? jaký jsi k němu měla vztah.
Ježiši Kriste.
Byla jsi spíš ten kapitán toho týmu, nebo ten poslední, který si vybrali, nebo něco mezi, jaký máš vzpomínky
ulejvala
na tělocvik?
Ulejvala jsi se, neulejvala, těšila se.
Já jsem, moje hlavní vedoucí funkce byla, že jsem byla jako předsedkyně třídy a pokladník. Aha. A nikdy jsem nebyla kapitán žádného týmu. A většinou jsem byla ta poslední na té lajně, kterou jakože zavolali někam. A doteďka sním o tom, že vyfotím nějaký prostě crossfitový workout, kdy lezu na laně, někam utíkám a pak se pověsím na hrazdu a pošlu všem svým učitelům tělocviku.
Yes, kteří
stáli pod tou kovovou tyčí a zostuzovali mě tam několik let po sobě. Jo? Takže ano.
Výborně.
Špatný. Velký špatný.
Jo, tak taky jako mám takový jako myšlenky, že bych jim poslal třeba svoje CVčko.
No tak pojďme se domluvit prostě a natočíme nějaký videa a pošleme.
Dobře, ty jsi si teda zrušila Instagram, takže tam je to pase, ale kde třeba jinde tě lidi můžou sledovat, nebo tě kontaktovat, nebo...
Nebo jestli vůbec chceš, jestli... jako třeba vůbec nechce chudá
Třeba vůbec, vůbec nechce, no.
Asi úplně tolik aktivně se tomu nebráním. určitě jakože vygooglí můj třeba pracovní i jako osobní mail, to zase není zase takový problém. Já se občas objevuju na různých přednáškách, ať už v rámci nějakých mindfulness aktivit, anebo třeba na lékařských fakultách, takové věci občas jako jsou, až to teda zase bude víc povolený a nebudu u toho muset mít hadru přes obličej. A jinak já teďka dost působím v rámci také iniciativy, která se jmenuje Mindfulness Research and Practice Network v rámci Masarykovy univerzity, takže spolu tvořím ten content na těch sociálních sítích a je to takový teďka můj jako způsob.
A máte
tak,
i tuším facebookovou stránku?
Máme facebookovou stránku, tam tak jako nejvíc fungujeme, no to takový jakože náš rozcestník. No, já tak občas něco jako dělám, ale už, už to není zdaleka tolik a vlastně mi to ani tak nevadí, protože jako ta práce, které se teďka věnuju, stráví docela dost času a energie a je fajn. Takže tak.
To je taková...
To byla taková hezká tečka.
Zatím naším podcastem.
No, já bych jenom řekl ještě teda, nám udělám taky trošku reklamu. Sledovat nás můžete vlastně nově na Instagramu. Máme teďka od minulého týdne Instagramový account. Je to koulí podtržítko podcast. Můžete sledovat i železnou kouli, železná podtržítko koule, můžete sledovat mě, Strejda Radar bez podtržítka, nebo můžete sledovat Luci, což s podtržítkem, boží, ona je taková obsesivní s těma podtržítkama, tak boží podtržítko Lucie, jsme i na Facebooku železná koule, nebo prostě
nás
tak.
Najdete. Já bych ještě chtěla závěrem moc poděkovat Zuzce, že přijela až z dalekého exotického Brna k nám do Matičky Prahy, my se toho velice vážíme.
Teďka, jak jsou zavřený ty hranice, jak to bylo obzvlášť těžký, že jo?
Očekování proběhlo, doufám.
Já jsem tušila, že něco bude.
To nemohlo neproběhnout.
Nemohli jsme se to odpustit.
Ale pozor, ale tím si jako úplně nejvíc, že jo, jako řežem prostě větev pod prdelí, protože my máme asi 50% posluchačů z Prahy a asi 30% z Brna. Takže...
Ne, asi 2% z Brna.
Jo.
Nevím, fakt ten zbytek těch 50% je rozdělený do České republiky, ale Brno je druhý a třetí jsou Český Budějovice, protože v Českých Budějovicích by podcast chtěl poslouchat každý.
Ty král, dobře ty.
Dobrý.
Tak jo, já myslím, že už jsme se úplně vystřílili, víc toho nemáme. Díky moc, že jsi přijela a díky za super rozhovor.
Já díky.
Ahoj.
Čau.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.